دکتر ئالان، وەک لە هەواڵەکان داهاتووە دوێنێ شەو نەتانیاهو لەگەڵ ترامپ قسەی کردووە و مجاری ئەسڵی بابەتەکەشیان جگە لە ناوکۆکی نێوانی فلەستین و ئیسرائیل. باسی بەرجام بووە کە نەتانیاهو دەڵێت مەترسیی گەورەیە بۆ ئاسایشی ئیسرائیل و دەبێت هەڵبوەشێتەوە. و ئەوەش دەزانین کە ترامپ لە کاتی بانگەشەکانی هەڵبژاردندا وتی بووی کە ئەوەڵکاری ئەوە دەبێت کە ڕێکەوتنی ناوەکی نێوانی ئێران و زەلهێزەکان وەلا بدات و چیتر پابەند نەوێ بەوە. بەڕای ئێوە وەک پرسیاری سەرەتایی، چەند ئەگەری ئەوە هەیە کە ترامپ بە شێوەیەکی جددی ڕێکەوتنی ناوەکی لەگەڵ ئێراندا هەڵبوەشێنێتەوە؟
دیارە ئەمە پەیوەندی بە هەڵسوکەوتی ڕژیمی ئێران و هەروەها بڵێن ڕیاکسیۆنی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئێران لە بەرامبەر ئیسرائیلدایە، و هەروەها هەوڵەکان و پەرەپێدانی نفوذی جمهوری ئیسلامی ئێران لە سوریا و لە عێراق و لە فلەستین و هەروەها لە لوبناندا. یعنی ئەگەر ئێران زیاتر تداخل لە سوریا، لە عێراق، لە فلەستین و دەوروبەر و زەخت و فشار بکاتە ئیسرائیل و شعارەکانی زووی کە نابودی ئیسرائیل و بەسەر نەخشەی جیهانی ئەمانە دووبارە کاتەوە، خەتەری هەڵوەشانەوەی بەرجام و توافقی هەستەیەکە هەیە. بەڵام ئەمانە قسەکانی نەتانیاهو هەر لەم چوارچێوەی ئەوەیدایە زەخت و فشار بەسەر ئێران بکە کە قسەکانی بە حەمەل تەبدیل نەبێ، و هەروەها ئێران لەم ناوچەوانەی کە باسم کرد بکشێتەوە. بەڵام وەکو ئەوەی کە ئێستا بیان هەوێ بەرجام هەڵبوەشێنەوە، ئەمن من ئەوە بە دوور دەزانم، چون دروستکردنی بڵین ئەو پەیوەندیە و هەروەها ئەم پەیماننامەیە کە لە نێوان پێنجکۆ یەک و ئێران و نەتەوەی گرتوەکان ڕوویدا، ئیسرائیل و یا ئەو لۆبیانە ئیسرائیلیش ناڕاستەوخۆ کە زیاتر لە کۆماریەکاندان یا لە جمهوری خایەکانی ئەمریکادان، ئەوانیش نفوذیان تێدا هەبووجا. بۆیە ئێستا بە قازانجی ئیسرائیلیش و ترامپ و حکومەتی نوێی ترامپیش نییە کە بەرجام هەڵبوەشێنێتەوە یەک جانبە، چون یەک جانبە هەڵبوەشێنەوەی ئیعلامی شەڕ دەکەن بەرامبەر بە جمهوری ئیسلامی ئێران و کۆمەڵگای ناونەتەوەی بەمە ڕازی نابێ. چون هەر لەبەر ئەوەشا جا بۆیە من وا بیرەکەمەوە، ئەما بەس ترساندنی جمهوری ئیسلامی ئێران و دانانی سنور و مەرزێکە بۆ جمهوری ئیسلامی ئێران. لەمەش زیادەتر شتێکی ترگە زیادەکەم کات هەبێ، جیمز ماتیس وەزیری دیفاعیش ئەمەی وتی ئێمە پابەند دەبین بە بەرجام. سروشتیە ئەگەر لایەنێک پابەند نەبێ بە پەیماننامەیەکی ناونەتەوەیی، ئەما لە جیهاندا نێوێکی بەد بۆ خۆی دەدۆزێتەوە. جا بۆیە ئەمە کەوتوتە سەر هەڵسوکەوتی جمهوری ئیسلامی ئێران کە هەڵسوکەوتی چۆن دەبێ، ئایا پەرەی پێدەدا بهینی ناوکی بڵین بەرنامە ناوکیەکانی لەگەڵ ڕووسیادا، ئایا ناوەندێکی شاراوە و مەخفی تر ئاشکرا دەبێ لە ئایاندەدا. ئەگەر ئەمانە ڕووبدەن، سروشتی بەرجام هەڵدەوەشێتەوە و دەکەوێتە ژێر مەترسیەوە.
دکتور ئالان، جگە لە ڕێکەوتنی ناوەکی و ئەو گوشارانە کە پێ ڕێکەوتنە لەسەر ئێران وەلادراوە، ئەو گەمارووانە هەندێکتر گەمارووی هەیە کە پێشتریش بووە بەهۆی ئەو ناکۆکیە مێژوویان لە نێوانی کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەمریکا، بە نسبەتی ئەوانە ترامپ چەند دەستی ئاوەڵایە بۆ ئەوە کە گوشارەکان لەسەر ئێران زیاتر بکە بەو مەبەستەی کە هەڵسوکەوتی ئێران لە ناوچەکە بگۆڕدرێت؟
دیارە یەکێک لە کارەکانی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە داهاتوودا لە زمانی حکومەتی ترامپدا، وەکو خۆشیان گوتیان هەم وەزیری داهاتووی دەرەوە و هەم بڵێن وەزیری دیفاعیش، ئەمە ئەبێ یەکەم دەستی ئێران لە عێراق، لە سوریا، لە لوبنان، لە یەمن کورت کەنەوە. ئەمە یەکێک لە کارەکانیانە. ئەمریکا حکومەتی دیموکراتەکان بڵین بە ڕێبەرایەتی ئۆباما شلی کرد و پەیوەندی لەگەڵ ئێران دروست کرد و بڵین پوینتی دا بە ئێران، لەمە و بەدوا ترامپ ئەمانە وەکو زەخت بەکاردێنێ. یعنی پوینت بە پوینت ئەمانە دەکشێنێتەوە لە جمهوری ئیسلامی ئێران، ئەگەر جمهوری ئیسلامی ئێران لەو ڕێڕەوەی کە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا دایناوە زیاتر بڵین دەستدرێژی بکە و زیاتر وەکو ئەبەرقودرەتێکی شیعی قدرتمەند لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا خۆی نیشاندا لەمە زیاتر. واتە لەمەو بەدوا ئەمانە دەکەونە خەتەرەوە بە پێی هەڵسوکەوتی جمهوری ئیسلامی ئێران. ئاهێندێک لەم گەمارۆیانە ئەمانە سابیت دێنەوە، ئەوانەی پەیوەندیان بە بەشی دیفاعی و نیزامی و هەروەها دروستکردنی سلاحی بڵین هینی فیزیکی و ئەمانە وەک ئەڵای ئاتۆمی و ئەمانە هەردەمێننەوە. ئەمانە هیچ نەکەوەی کە بڵین کەم ناکرێن، بەڵکو احتمالی هەیە فشارەکان زیاتریش بدن. بۆیە من ئەڵەم لە حکومەتی داهاتووی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لەم خەتەی کە ئۆبامای هەبووە دوور ئەبێتەوە زیاتر لە خەتی نزیک ئیسرائیل و نزیک ئەمانەی ئەم هێزانەی کە دیدێکی کریتیکیان هەیە بەرامبەر بە جمهوری ئیسلامی ئێران نزیک دەبنەوە. بەڵام مەحلای ئەوەی نییە کە ئەوانیش بیان هەوێ شەڕ لەگەڵ جمهوری ئیسلامی ئێراندا دروست کەن، بەڵکو دانهەوێ سنوورێک، مەرزێک بۆ جمهوری ئیسلامی ئێران دابنێن کە ئێمەین بڕیار دەدەین لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وەکو ئەبەر قودرەتێکی جیهانی، نەک تۆ وەکو ئەبەر قودرەتێکی منطقی.
دکتۆر ئالان، وەک پرسیاری کۆتایی، بەنسبەتی لایانی بەرامبەر چی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوان چۆن لەگەڵ ئەم ڕەوشەبا بڵین هەڵسوکەوت دەکەن؟ بەهۆی ئەوە لە ناوخۆدا دەکوترێت هەندێک لایەنەکان بە ڕێککەوتنی ناوەکی ڕازی نین. ئەگەر ئەوە هەیە، ئەوان خۆیان کارێ بکەن کە ئەمریکای ئیسرائیل تحریک بکەن بۆ ئەوە کە جۆرێک یا شەڕێکی تر دروست کەن لە ناوچەکەدا، یا بتوانن ئیمکانێک بۆ زیاترکردنی سەوتەکان لە ناوخۆ ئێران پێک بێنن؟
من لەو بڕوایە دانیم، من بەپێی ئەوەی کە کاری دیپلۆماسیم کردووە، سیاسەتی بڵێین هەم دیپلۆماسی شاراوی جمهوری ئیسلامی ئێرانم بینیوە، هەمی وڵاتانی غەربیم بینیوە، ئێران لەگەڵ مخاتەبەکانی لە پەیوەندی دیپلۆماسەکاندا شێوازێکی گفتوگۆی هەیە کە زۆر نەرم و نیاناوە، زۆر ئارامی سوڵح بەخشە لە پەیوەندی لەگەڵ وەکو تەغزیەی ناوخۆوە بە دەوروبەر قسەکانی عەلی خامەنەی، وانە تەغزیەی داخلی و منطقەیان هەیە وەکو تەهدید و ئەمانە. چون ئەمانە ئەزانن لەگەڵ ئەبەر قودرەتێکی ئەمریکایی و هەروەها لەگەڵ ئەو هەموو ئیرتباتەی کە وڵات یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەگەڵ ئیتحادیە ئەوروپا، لەگەڵ وڵاتانی عەرەبی خەلیجی فارس، لەگەڵ دەوروبەری ئێران، ئازەربایجان، ئیسرائیل، تورکی، هەموو ئەو دەوروبەرەکە هەیەتی، ئەمە شتێکی سروشتیە کە ئێران ناتوانێت لە بەرامبەر ئەوانەدا مقابلە بکات. بەس ئەمە تەغزیەکی ناوخۆی هەیە بۆی کە خۆیان وا پیشان بدەن کە ئێمە وەک ئەڵە لە بەرابەر هیچ ئەبەر قودرەتێکدا دانانەوێنین، لە حاڵێکدا ئەمە بەس هەر شاعرێکی داخلیە. جا من بۆیە بیرکەمەوە ئەگەر بیان هەیە حەمەلی ئەم قسانەی کە مەسئولینی سپای پاسداران و ئیتلاعات و هەرێک لەمانە کە بیان هەیە بهێننە باری عملیەوە و لە داهاتوودا، ئەگەر تداخلی زیاتر لە سوریادا بکەن دەست نەکشێننەوە، ئەگەر لە عێراقدا دەست نەکشێننەوە، لە ئیسرائیل و لوبناندا دەست نەکشێننەوە، من مطمئنم ئەمە بە زەرەری ئێران تەواو بێ و ڕیاکسیۆنێکی توند نیشان دەدرێ بەرامبەر بە ئێران. و یەکێکی دارێکی تر دووپاتی دەکەم، یەکێک لە سیاسەتەکانی دەرەوەی جمهوری خوازەکان و ترامپ تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کورتکردنەوەی دەست و نفوذی ئێران دەبێت لە ئایندەدا.
دکتۆر ئالانی ساڵح زادە، پسپۆری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە موتیوێژەدا.
زۆر سپاس بۆ هێوای بەڕێز.